Să deschidem la 1 Corinteni, capitolul 10, începând de la versetul 23. 1 Corinteni, capitolul 10, pagina 1120 în Biblie. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă va pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă va spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc, aducând mulțumiri lui Dumnezeu, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Până aici. Este un text bogat, surprinzător de bogat și are o frumusețe aparte acest text. Mi-aduc aminte că atunci când mergeam în tabere, eram adolescent sau tânăr, erau unele întrebări așa de simple și aproape profane întrebările și erau frați cu maturitate care răspundeau în așa fel la întrebările acelea încât aduceau imediat, duceau lucrurile în direcția aceasta a principiilor și a lucrurilor de miez ale lui Dumnezeu și cu atâta înțelepciune duceau lucrurile acolo unde contează și se întâmpla că dintr-o întrebare așa de simplă și neimportantă, aș putea spune pentru mine poate atunci, auzeam niște lucruri foarte importante. Cam așa lucru se întâmplă și cu Pavel aici. Atâtea întrebări despre cum facem cu lucrurile jertfite idolilor și tratează fiecare caz. Ei bine, Pavel ia cu răbdare și tratează fiecare caz. Cred că nici n-au întrebat ei așa de amănunțit. Și le răspunde pe îndelete și mai mult merge mai departe și enunță principii. Lucruri care ne pot fi de mare folos. Asta este frumusețea pe care o văd eu aici în textul acesta. Le explică în pasajul pe care l-am parcurs data trecută, le-a spus, nu trebuie să aveți părtășie cu idolii. Nu puteți merge acolo și să mâncați, să aveți părtășie cu idolii. Acesta este un caz. Dar ce faci cu celelalte cazuri? Dacă ești invitat de un necredincios la o masă, ce trebuie să faci? Să mănânci? Spune, mănâncă, Filip, ești liber să faci lucrul acesta. Și apoi mai departe. Dar dacă, și tot felul de cazuri din acestea sunt tratate, pendelete, și Pavel enunță principii. Și lucrurile astea ne pot fi de mare ajutor. De mare ajutor. Și în textul acesta, aceste versete așa de frumoase, care stau enunțate clar ca principii. Sunt niște principii ale libertății creștine. Creștinul este liber în Hristos și avem libertate, dar cum ne folosim de această libertate? Care sunt principiile după care este guvernată această libertate în viața noastră? Asta este întrebarea. Ești liber? Poți face orice, orice? E bine, cum spune aici, toate lucrurile sunt îngăduite. Aceasta este libertatea. Dar cum trebuie să o guvernăm? Și voi trece repede prin aceste câteva principii ale libertății, urmând ca apoi să spun ceva despre acel principiu care acoperă totul, care este cumva scopul vieții noastre, scopul nostru ca oameni, acela de a aduce slavă lui Dumnezeu. Este acel verset care strălucește și Pavel îl enunță aici la versetul 31. Iertați-mă. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Așadar, haideți să trecem puțin prin aceste principii ale libertății creștine. Primul dintre ele ar fi principiul edificării. Principiul edificării. La versetul 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Ok, acest lucru îmi este îngăduit, dar întrebarea vine, îmi este el de folos? Acest lucru zidește? Acest lucru zidește, mă zidește el pe mine? Zidește el pe cel de lângă mine? De ce fac acest lucru? Este o întrebare care, eu n-am cum să predic eu despre ea, fiecare dintre noi trebuie să se gândească în dreptul lui. Mă apuc să fac un lucru. Poate am o preocupare în viața mea. Acest lucru zidește. Mă zidește pe mine. Ce înseamnă să mă zidească pe mine? Mă crește spiritual? Îl cunosc eu mai bine pe Dumnezeu? Mă apropii eu de Dumnezeu mai mult? Cresc în evlavie? Sunt întrebări pe care ar trebui să ni le punem atunci când avem diferite preocupări de viață. Când ne putem întreba, merită să fac lucrul acesta? Bineînțeles că nu te împiedică nimic, ești liber. Dar principiul pe care anunță Pavel aici este acesta. Mă zidește. Zidește el pe cel de lângă mine. Și acesta este foarte important. Trebuie să mă zidească fie pe mine, fie pe cei de lângă mine. Principiul acesta al edificării este enunțat de multe ori în Biblie. M-am putea lua câteva exemple dacă dăm puțin mai în față, în 1 Corinteni 14 cu 26, de exemplu, întreabă Pavel, ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Este această țintă, această țintă în cadrul întâlnirilor credincioșilor. Care este scopul? Zidirea sufletească. Și în întreaga viață, lucrul acesta trebuie să guverneze. Duce spre zidirea mea. Un alt verset, Efeseni 4 cu 29. Legat de ceea ce vorbim. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Câte lucruri vorbim noi? Ne întâlnim, salut, salut, și ne apucăm și vorbim. Dar urmărim acel lucru să și zidească pe celălalt ceea ce vorbesc eu. Trebuie să iasă un cuvânt bun pentru zidire. Este un principiu al vieții creștine și libertatea pe care o avem trebuie să țină cont de lucrul acesta. Trebuie să aibă această îngrădire, acest scop să zidească pe mine sau pe cel din jurul de lângă mine, pe fratele meu. Al doilea principiu îl găsim în următorul verset. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Este o chestiune de prioritate. Această libertate pe care o avem noi este îngrădită acest principiu al dragostei, am putea spune. Să nu caute folosul lui, ci al altuia. Este dragostea în acțiune și trebuie să ne punem această întrebare practică. Nu cumva acest lucru mă zidește pe mine, dar nu pe el? Îl zidește pe cel de lângă mine? Libertatea pe care o avem noi capătă unele îngrădiri din cauza dragostei. Dragostea își impune într-un mod voit, de bună voie, limite pentru cel de lângă el, pentru frate. Este o ilustrație, o întâmplare care a avut loc cu zeci de ani în urmă și probabil că ați văzut ceva de genul acesta. Se povestește că undeva prin anii 70, la une din primele ediții ale Jocurilor Paralimpice, sunt acele jocuri în care după ce are loc olimpiada în sine, toate concursurile, după aceea are loc încă o olimpiadă mică pentru cei care au dizabilități, oameni cu diferite probleme. Sunt șchiopi, de exemplu, e concurs de întrecere, de atletism pentru șchiopi sau oameni care sunt în cărucior și joacă tenis și sunt tot felul de probe din acestea pentru cei care au aceste dizabilități. Și se povestește că era cursa cea mai importantă, cursa centrală, proba de 100 de metri. Erau niște oameni care au trecut toate calificările și toate verificările înainte și s-au calificat, erau 8 pentru această cursă, s-au înscris la linia de start, s-a dat startul și au pornit toți. După câțiva metri, unul dintre ei a căzut rău, s-a și rănit, era căzut la pământ. Toți parcă la o comandă, toți ceilalți s-au oprit brusc și s-au întors spre acel om, l-au luat de braț și au mers toți în linie, toți cei 100 de metri, și au mers toți până la capăt, până la finish, și au trecut toți odată linia de finish. Toată tribuna era în picioare, emoționată și toată lumea aplauda. Dar lucrul acesta vorbește despre faptul că nu este important să ajungi doar tu să treci linia de finish, ci este important ca și ceilalți de lângă tine să treacă linia de finish. Nu doar noi trebuie să ajungem la acel premiu, ci trebuie să ajungem împreună cu frații noștri. Suntem puși într-o biserică și nu trebuie să fie o concurență. Nu eu trebuie să-mi etalez părerile mele, opiniile mele, să le impun. Nu pot face lucrul acesta. Ci trebuie să am răbdare și să merg împreună cu frații mei. Cu toții trebuie să ajungem în cer. Trebuie să mergem împreună cu frații noștri acolo. Dragostea își impune limite. Ne impune limite de dragul fraților noștri. Nu vom impune părerile noastre sau opiniile sau libertățile noastre. Le vom etala ca să rănim pe cel de lângă noi. În al treilea principiu ar fi nu deveni legalist. Versetul 25. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. E bine, trebuie să, atunci când te duci la piață, da, în cazul corintenilor, să te duc acolo la piață să zică această carne de unde o aveți? Ce carne este? Ce fel de carne este? Și după urmă să vezi, ai cumpărat-o de unde? De acolo. Să te duci acolo. Dar unde ai cumpărat carnea asta? Ca să faci toată investigația și să vezi. Nu face lucruri de genul acesta. Lucruri de astea legaliste. Atâtea verificări ca să fii după niște reguli pe care le ai în mintea ta. Suntem liberi. Nu e nevoie de lucrul acesta. De atâtea verificări. Suntem liberi. Nu deveni legalist. Pavel spune, mănâncă tot ce ți se dă. Se vinde pe piață, tot ce se vinde, mâncați fără nicio problemă. Și vine totuși a patra regulă. Vine Pavel și spune de un caz, dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți să mâncați din tot ce vă va pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă va spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. E bine, era invitat la o masă de un necredincios. Și libertatea spune mănâncă fără niciun fel de probleme. E foarte bine să mănânci cu un necredincios. Nu trebuie să-l verifici pe acel necredincios ce fel de om este. Există o limitare, în Biblie spune să nu mănânci cu cine? Cu cel care, măcar că își zice frate și trăiește în curvie și alte păcate, spune să nu mănânci cu el. Dar cu un om din lume nu există o astfel de restricție. Poți merge la el. Îi poți împărtăși Evanghelia. Este un moment foarte bun. Nu este nicio problemă. Și ai toată libertatea să faci lucrul acesta. Dar dacă acolo este un creștin care are această problemă de cuget, nu poate, da? El știe că această carne a fost jertfită idolilor și are o problemă de cuget, spune, de dragul fratelui tău, oprește-te. Oprește-te. Este așa de important, fratele tău. Poate chiar mai important decât situația jenantă în care te pui că ai acceptat invitația și totuși nu mănânci acolo. E puțin jenant. Dar pentru fratele tău este așa de important. Are prioritate cumva fratele tău față de cel nemântuit, față de cel necredincios. Bineînțeles, principiul este acesta. Să nu fiți o pricină de potignire, versetul 32, o pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Acesta este principiul. Să nu fie o pricină de potignire. Și lucrul acesta este enunțat de mai multe ori în Biblie. Dacă ne uităm puțin în epistolele pastorale, apare ca un refren lucrul acesta în 1 Timotei. Dacă deschidem acolo puțin, să vedem versetele. Întâi Timotei 5:16. Iertați-mă, am greșit puțin aici. Cu 14, da, e puțin mai sus. Era vorba despre văduvele, tinerele. Spune, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocar. Ca să nu există niciun fel de ispită, să nu fie niciun fel de problemă pentru aceste tinere, era recomandarea aceasta să se căsătorească. De ce? Ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Să nu cumva să fie posibilitatea aceasta de acuzație din exterior. Să nu fie niciun prilej de păcătuire, niciun prilej de ocară. Și tot pe aceeași pagină, pentru cei care lucrează, cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor, 6:1, vrednici toată cinstea ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iarăși acest lucru. Și în Tit găsim ceva asemănător, doar dăm puțin mai în față. Tit 2, dacă citim versetele 3, 4 și 5, spune ca femeile în vârstă să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, ca să fie bune, supuse bărbaților, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 10 vorbește despre robi, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Este această preocupare ca să nu fim pe cei de păcătuire și cumva legat de versetul deasupra, în niciun fel să nu aducem vreo ocară numelui lui Dumnezeu prin purtarea noastră. În niciun fel. Și este acest verset spre care vreau să mă îndrept puțin. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Este un cuvânt pe care, bineînțeles, nu este enunțat doar aici. Este de-a lungul întregii Biblii. Slava lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Biblie, vedem că Dumnezeu ține la lucrul acesta. Ca numele Lui să fie slăvit. El este un Dumnezeu gelos. Și slava Lui este, ar trebui să fie preocuparea noastră. Spune în Isaia 42:8, Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Slava mea nu voi da altuia. Dumnezeu nu își împarte slava Lui cu nimeni altcineva. Și am urmărit puțin acel moment când Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu. Și este acest principiu că Dumnezeu nu își împarte slava Lui. Dar haideți să vedem puțin despre slava lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu s-a descoperit în Eden, Adam l-a văzut și apoi Dumnezeu s-a descoperit poporul evreu, acolo în cort, Dumnezeu și-a așezat slava Lui. Și este acest caz particular al lui Moise. Vreau să deschidem puțin în Exod, la capitolul 34. Înainte de capitolul 34, propriu-zis, acolo unde scrie Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu, la 33:12, este o convorbire între Moise și Dumnezeu și Moise cere lui Dumnezeu să meargă cu ei. Doamne, mergi Tu cu noi. Versetul 15. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trece înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe slava, de pe fața pământului? Și Moise merge mai departe și face această cerere lui Dumnezeu. Versetul 18. Moise a zis, arată-mi slava ta. Și Domnul îi spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Este acest principiu pe care îl găsim enunțat și în Noul Testament. Nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Și totuși Moise a cerut lucrul acesta. Și ce a făcut Domnul? Spune, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Și ce a urmat? Mi se spune cum s-a întâmplat lucrul acesta. L-a rugat ca să taie două table de piatră, trecem repede, și s-a prezentat înaintea Domnului cu acele două table în mână. Și la versetul 5, Domnul s-a coborât într-un nor, a stătut acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. atunci când Dumnezeu a trecut prin față, prin dreptul acelei stânci, acelei crăpături, a rostit aceste cuvinte. Ce sunt aceste cuvinte? Este o expoziție foarte concisă a caracterului lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu stă în caracterul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a arătat puțin din această slavă printr-o lumină ce putea percepe Moise, o lumină orbitoare, atât cât putea el să suporte. Dar Dumnezeu își are slava în caracterul lui, în aceste atribute. Spune aici, un Dumnezeu plin de îndurare, adică un Dumnezeu al Harului, și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Asta este slava lui Dumnezeu. Și din această slavă, da, s-a arătat această lumină. Și noi suntem chemați ca să arătăm ceva din această slavă a lui Dumnezeu. Este suficient ca oamenii să descopere că Dumnezeu este bun. Ca oamenii să descopere că El este har și vor vedea ceva din slava lui Dumnezeu. Și poate că este ca o spiritualizare. Moise, când a stat în prezența lui Dumnezeu, ați văzut fața lui, acea strălucire s-a imprimat pe fața lui. Și Moise, când a mers în popor, acea față strălucea. La fel și noi, dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, putem face lucrul acesta. Să ducem ceva din slava lui Dumnezeu între oameni. Și încheind, este o prezentare a unui istoric necredincios din perioada de început a bisericii, și acest om a vrut să prezinte pe creștini și a spus ceva de genul, nu știu exact citatul, dar a spus: creștinii sunt niște oameni care se întâlnesc în ziua soarelui, era ziua duminicii, se strâng împreună acolo și fac jurăminte ca să facă fapte bune și cântă unui anume Iisus, care îi spun că este viu, îi cântă ca unui zeu, îi cântă acestui Iisus. Și s-a părut așa de concisă și așa de potrivită, deși vine de pe buze unui credincios această descriere. Cele două coordonate ale vieții credinciosului. Pe de o parte, sfințenie, o viață sfântă, se jurau să facă fapte bune. Și pe de cealaltă parte, o viață de închinare. Oamenii aceștia aduceau slavă Domnului Iisus. Era lucru care se vedea din exterior. Ce se vede? Două lucruri. Oamenii ăștia vor să facă fapte bune. O viață de sfințenie. Și oamenii aceștia îl slăvesc pe Domnul Iisus. Mi se pare că aproape că e suficient. Dacă s-ar vedea aceste lucruri la noi, sfințenie și viața noastră, de pe buzele noastre să aducem slavă lui Dumnezeu și viața noastră în întregul ei să fie o închinare și o cinste adusă lui Dumnezeu și pentru slăvirea numelui Lui. Amin.